Už více než 30 let zasvětil vědě a výzkumu na poli archeologie a historie. Je uznávaným odborníkem na období Velké Moravy a na etnogenezi Slovanů. Rodný region Uhersko-Hradišťsko nikdy vlastně neopustil. Je tam známou a respektovanou osobností archeolog, historik a publicista Luděk Galuška. Dobrý den.
Dobrý den.
Váš první velký nález, jak si to aspoň představuji, se uskutečnil už někdy ve věku chlapeckém?
Pro toho chlapce, který tam za tou Ostrožskou Novou Vsí běhal po těch polích, jsem byl v nějaké 4., 5. třídě a na těch polích jsme nacházeli střepy, keramické zlomky a vypadaly hodně staře. A já jsem vždycky tíhnul spíš k těm humanitním oborům než nějaké matematice a fyzice. Takže jsem se začal pídit, čeho jsou to zbytky. A pak jsem se dopídil k tomu, že tam za tou Ostrožskou Novou Vsí, tam, co jsou ta jezera krásná, že tam bylo velké sídliště Slovanů a že některé z těch střepů keramických, že vlastně pocházejí už z 6. století. Pak, když jsem bral rozum ten archeologický na univerzitě, tak samozřejmě jsme zjistili, že to jsou ti první Slované, kteří k nám přišli po těch Germánech. A že to osídlení u té Ostrožské Nové Vsi vlastně trvá až do století 12.
Jak jste se té informace, co by kluk ze 4. třídy dobral? Šel jste za nějakými odborníky? Ptal jste se rodičů nebo jste se snad ponořil do literatury?
To už nebyla 4. třída, tady to už jsem byl někde v 6., 7. a tam už přeci jenom se učilo o tom starověku a o těch raných dějinách našeho národa. Samozřejmě jsem si cosi přečetl. Já jsem tehdy hodně tak nějak kalkuloval s tím, že Indiáni, to by byla věc. Třeba už tehdy jsem četl knihy jako Dějiny dobytí Peru, Dějiny dobytí Mexika a dokonce jsem si dovolil tehdy napsat možná 2-3 dopisy takové kapacitě dodnes žijící přes tady ty indiánské kultury Mezoameriky doktoru Miroslavu Stinglovi. A on je ku podivu dvakrát odepsal. A to byla vzpruha taková nějaká, že jsem si říkal, tudy vede cesta.
Ty dopisy ještě máte?
Já myslím, že bych je našel u rodičů určitě.
A vy sám píšete taky nějakým zvídavým chlapcům? Ozývají se?
No dnes je trošku jiná doba. Dneska se ozývají přes ty maily a samozřejmě odepisují.
Který z těch dotazů z poslední doby vás zaujal?
Hodně těch dotazů se týkalo toho období příchodu Cyrila a Metoděje. Třeba i byly spojené s tím, že oni měli trošku jiné informace, jak to bylo s tím Metodějem. A musím říci, že je část populace, která je docela zběhnutá v těch informacích z našich dějin. A to je dobře.
Pane Galuško, to vaše příjmení, aspoň mezi lidem slováckým, určitě evokuje jednu výraznou postavu lidového vypravěče, spisovatele, také ilustrátora Zdeňka Galušku, který napsal ty proslavené historky pod názvem Slovácko sa súdí a nesúdí. Nějaká přízeň?
No, tak trochu vzdálená. Pokud vím z vyprávění, tak můj dědeček z otcovy strany a on byli bratranci. Zdeněk Galuška, než se přestěhoval do Brna a než se stal slavným, tak bydlel v Uherském Ostrohu a já pocházím zase z Ostrožské Nové Vsi, což je vedle sebe 3 kilometry. Je zajímavé, jak se ty naše osudy pak propojily, protože já jsem se přestěhoval do Brna. A jak to tehdy bývá, to Zdeněk bylo Zdeněk a z Luďka, tedy z mého jména, udělali Zdeňka, tak jsme se dostali oba dva do telefonního seznamu a byli jsme tam dva. No a když ten pravý Zdeněk Galuška měl výročí 75., tak mě přišlo asi 35 dopisů. 3-4 jsem otevřel a zjistil, že mě lidé gratulují k 75., ačkoliv jsem měl tehdy nějakých 30 roků. No tak jsem ty dopisy vzal. Vzal jsem malou láhev červeného vína, zazvonil na té orlí, kde on tehdy bydlel. Já jsem Galuška, ty si Kerry. Já povím, já jsem taky Galuška. Tož to je dobře, tož pojď dál. Tak jsme sedli, společně jsme si dali ty 2 pohárky toho červeného vína, přitom otevřeli těch 37 dopisů a to bylo poslední setkání, protože on potom už odešel.
Tak vy jste dobrý vypravěč, nevím, jestli po tomto svém vzdáleném strýci, to určitě ano. Po kom jste našel v sobě tu touhu objevovat dávné časy? Bylo to taky v rodině, nebo to prostě přišlo jenom s tou humanitní orientací?
No, v rodině, pokud vím, nemám nikoho, kdo by byl třeba vědecký pracovník nebo muzejní pracovník skrze archeologii, historii. Ale rodiče, zejména maminka, opravdu byli spíše humanitně nadaní, byť to byli dělníci. Dodnes si přečtou časopisy, třeba i moje některé statě nebo některých kolegů, a u nich mám takovou v úvozovkách druhou knihovnu svých statí, které jsem kdy napsal. Takový archiv trošku, takže asi je to společné. Trošku ten gen tam bude, protože i můj syn nakonec tak tíhne k těm dějinám, k historii a je učitel dějepisu, ale vědce, odborníka, archeologa jsme neměli.
A nakolik vás v budoucí profesní volbě ovlivnila skutečnost, že jste studoval na Uherskohradišťském gymnáziu v blízkosti Starého Města s jeho známými proslulými vykopávkami?
Teď vás možná překvapím, ale nijak. Já jsem tam studoval přírodovědnou větev. A já byl nucený 4x týdně chodit do matematiky.
To jste si dobře vybral.
A to mě ku podivu vybrala moje maminka. Byla upozorněna, že z toho humanitního studia, z té větve, se dostane jenom na pedagogiku nebo na filozofii, kdežto z toho přírodovědného i kam si dál může jít, tak mě přeřadila iniciativně. No ale nevadilo to. Já už jako za studijních gymnaziálních dob v Uherském Hradišti jsem se stýkal s profesorem Vilémem Hrubým. A to byla kapacita, to byl vědec, to byl výborný člověk, který tehdy za Moravské zemské muzeum řídil vykopávky na území Starého Města, Velehradu, Modré.
Jak jste se vůbec odvážil přijít za takovou kapacitou? To u středoškoláka není úplně běžné.
Tehdy to tak bylo. Nebyl jsem sám určitě, protože i my budoucí spolužáci, když jsme si tak vykládali na kolejích, tak jsme se bavili, že vlastně každý z nich už v tom středoškolském stadiu měl vzor nějakého archeologa, který ho tak trošku ovlivňoval. A u mě to byl tento profesor Hrubý. Když jsem jednou došel, viděl jsem, že tam kopou ve Starém Městě za elektrárnou, stál jsem za oplocením, díval se a pak jsem tu odvahu našel, když jsem byl někde v tom 3., 4. ročníku gymnázia. A ku podivu tento pán mě velice dobře přijal. Bylo to perfektní setkání a potom každý rok co rok jsem tam trávil podstatnou část prázdnin.
A je tady docela pochopitelné, že jste se rozhodl pro studium historie a archeologie na Komenského univerzitě, ale v Bratislavě. Proč tam, proč ne v Brně?
No, ta poptávka po studentech archeologie nebyla velká a spíš se vycházelo z toho, budou se moci někam umístit potom, až vystudují. Nikoliv jak dnes, kdy jedna univerzita má klidně 150-200 studentů archeologie. Co s tím pak, že? Tehdy to byla jiná situace. Zrovna v tom roku 1979 se otvírala univerzita nebo studium archeologie na Komenského univerzitě, na filozofické fakultě tamní, naopak Brno a Praha, kde tehdy byly katedry archeologie, ty tehdy neotvírali, takže byla možnost buď jít na vojnu, anebo to zkusit v Bratislavě.
Co vám dala léta v Bratislavě po profesní stránce, po osobní stránce, z hlediska inspirativních setkání?
Já bych řekl, že hodně. Já jsem v té době nebyl takový, že bych cestoval, jezdil. A teď jsem náhle byl v té Bratislavě, ve velkém městě. Ani do Brna jsem do té doby nijak zvlášť nejezdil. Bratislava byla kulturní město. Pamatuju si, chodili jsme na Lasicu se Satinským, seděli jsme v první řadě na jejich inscenacích. Bylo to fantastické, to setkávání. Začínali Eláni. No a z toho odborného, tam byl tehdy profesor Bohuslav Novotný se svou ženou a profesorka Tatiana Štefanovičová, významná slovenská vědkyně, kopala tehdy Bratislavský hrad a tak nějak logicky jsem se přilnul k té slovanské archeologii i tady na tom Slovensku, takže potom profesorovi Hrubém, který mě nasměroval a pořád jsem s ním byl ve styku, tady jsem zase se dost napojil na tu profesorku Štefanovičovou a poznal jsem velice dobře to prostředí slovenské Velké Moravy, slovenské archeologie, kterou možná bych, kdybych studoval třeba v Praze nebo v Brně, tak dobře důvěrně neznal.
Je hodně odlišná od moravské nebo české archeologie?
Ta specializace na ty Slovany nebyla automaticky daná. My jsme museli projít celým pravěkem jižních oblastí Sovětského svazu, nebo Kréty, nebo Řecka. A tam na to byli vynikající odborníci. Ty pravěké kultury třeba, anebo i raně historické kultury na území dnešního Slovenska byly leckdy v těch různých obdobích odlišné než u nás na Moravě. Z části se stýkali, ale jinak tam bylo hodně vlivů z toho jihovýchodu, z té oblasti, řekněme, Bulharska, Řecka, ale i z toho Sovětského svazu. A ty my jsme třeba na Moravě neměli, v Čechách taky ne, takže jsem dostal velmi dobrou průpravu té východní archeologie.
A otevřela vám ta východní archeologie potom více oči i na těch slováckých nalezištích?
Já potom jsem měl to velké štěstí, že vlastně hned po ukončení studia na Filozofické fakultě v Bratislavě jsem díky profesorovi Vilémovi Hrubému mohl nastoupit do Moravského zemského muzea a po nějakých 2-3 letech, kdy jsem dělal správce depozitářů, což bylo velmi dobré, protože jsem se zase seznámil s tím moravským materiálem uloženým v zemském muzeu, tak jsem se hned dostal k té slovanské archeologii. A tam to bylo dobrý. Tam ta východní průprava byla velice dobrá, protože ti Slované přeci jenom přicházeli z té oblasti východněji položené a znát i zase kultury těch Avarů nebo starých Maďarů, anebo i ty Germány. K nám přicházeli Germáni z východu, z nad Černomoří v tom období 5. století. Tak to nebylo vůbec špatné.
Jak jsme se před chvilkou dozvěděli z podnětu profesora Viléma Hrubého, se můj dnešní host Luděk Galuška stál v 23 letech, co by čerstvý absolvent studia archeologie v Bratislavě, pracovníkem Moravského zemského muzea. S čím jste do toho šel?
S jistým očekáváním a samozřejmě odhodláním, podmíněným i tím, že už můj nástup byl spojen s takovou nabídkou trošku. Když jsem chodíval na ty archeologické výzkumy k profesoru Vilémovi Hrubém, tak jednoho krásného dne mě pozval k sobě a minutu mlčel, zapálil si cigaretu a pak řekl, chtěl bys jednou být na mém místě? Chtěl bys řídit výzkumy ve Starém městě? Toto řekl studentovi před 2. ročníkem studia archeologie, což byl samozřejmě šok. A doplnil, nemusíš se hned rozhodovat, stačí mě to zítra. Taková nabídka se samozřejmě neodmítá od takového člověka.
Odpověděl jste hned nebo až zítra?
Já jsem odpověděl hned, že samozřejmě pakliže jeho přesvědčení bude trvat i za ty 2 roky, takže určitě ano. Já jsem pak dělal i diplomovou práci na Velkomoravské Staré město. On mě poskytl své materiály, které vykopal v průběhu svých archeologických výzkumů. On mě dělal oponenta. To samo o sobě spělo k tomu, že ty naše cesty se alespoň na čas musí spojit a proto jsem v tom 83. se díky němu dostal do Moravského muzea.
Po 3 letech jste se tím vedoucím skutečně stal?
Ano, došlo k tomu, protože Vilém Hrubý zemřel. Na čas výzkumy tam byly pozastavené a po těch 3 letech jsem byl jmenován ve svých nějakých 26 letech odpovědným vedoucím jednoho z tehdy nejvýznamnějších slovanských výzkumů. Byly Mikulčice, bylo Staré město, bylo Pohansko. Já jsem ten výzkum přebíral v době, kdy mezi těmi velkými koryfeji slovanské archeologie Poulíkem a Hrubým nepanovaly dobré vztahy a mnozí čekali, že ustoupím tlaku a že se stanu nástrojem v rukách někoho jiného.
No jak jste z toho vybruslil?
Já myslím, že se ctí, protože tehdy byly rozkopaný, bychom řekli, plocha u dnešního kostela svatého Michaela a Vilém Hrubý těsně před smrtí interpretoval ty své nálezy z této plochy jako pozůstatky velkomoravského knížecího paláce. Zatímco Josef Poulík tvrdil, že se jedná o pozůstatky nějaké stodoly ze 13. 14. století. A teď já do tohoto přišel. Takže jsem začal provádět revizní výzkum v místech, kam Vilém Hrubý nekopal nebo kde nechtěl kopat z různých příčin. A potom jsme svolali velkou hodnotící komisi. Vedoucí výzkumu představí ty svoje nálezy a pak oni hodnotí, jestli to bylo uděláno dobře a kam a jak pokračovat dál. A já vlastně poprvé předstupoval před tu elitu československé archeologie, v níž zasedali 3 akademici, několik profesorů, docentů a každý čekal, co bude. A ono bylo. 3/4 hodiny to vypadalo na křížový výslech. Každý střípek, každý kamínek, každý nález se musel přesně ukázat, kde jsme našli. Aby po 3/4 hodiny Josef Poulík, předsedající té komisi, řekl, já myslím, že kolega to dělá dobře. A proto, pane kolego, kopte tady ve Starém Městě, všude tam, kde jen budete moci. Tady máme před sebou dvorec z doby Velké Moravy. Což pro mnohé byl šok, protože do té doby Josef Paulík tvrdil, že je to stodola ze 13. a 14. století.
Byl jste uveden do výsostné společnosti. Vaším významným pracovištěm jsou pohřebiště z doby Velké Moravy. Co všechno dokáže současná věda o těch pohřbených zjistit?
Pohřebiště jsou jaksi mým specifikem. Ve Starém Městě na Valách už profesor Hrubý objevil přes 1500 hrobů největšího velkomoravského pohřebiště. Já dalších 500, možná 600 hrobů.
Když jsme tady měli pana doktora Havla, našeho rozhlasového kolegu, původem archeologa, tak on říkal, že pohřebiště jsou mnohem více vzrušující pro archeologii než sídliště.
Pohřebiště jsou zcela určitě atraktivnější. Vykopete hrob, je tam ta kostra. Když máte štěstí, jsou tam i ty nálezy. Vykopete sídlištní objekt, je to jáma a třeba tam najdete jenom kabelku keramických zlomků. Ale třeba tam taky najdete mezi těmi zlomky kousíček tyglíku. Na tom tyglíku je kousek nataveniny třeba zlata nebo barevného kovu. A náhle zjistíte, že v tom objektu se vyráběly ty šperky. A já vám řeknu, že pro mě je milejší než ta jedna zlatá náušnice, který už máme přehršel, ten jeden zlomek tyglíků a třeba kleštičky malé k tomu, které dokládají, že ta náušnice nebyla v tom 9. století přivázena někde z Byzantské říše nebo z Německa, z Bavorska, z toho takzvaně kulturnějšího prostředí k těm barbarským Slovanům, ale že ti v úvozovkách barbarští Slované si tu náušnici vyrobili tam, v tom Starém Městě, a já jsem teď vykopal jámu a ta jáma je pozůstatkem klenotnické dílny, kde ten náš předek tu náušnici vyhotovil. A toto je možná dokonce z hlediska interpretačního zajímavější než ty hroby samotné. Ale samozřejmě lhal bych, kdyby neřekl, že mět před sebou ty sety, ty soubory těch krásných ženských zlatých šperků nebo i těch mužských bojovnických šperků a potažmo samozřejmě zbraní potřebězdeckých, že není zajímavější. To by lhal. A samozřejmě interpretačně je to také pozoruhodnější a lákavější. Ano, já teď v současné době zpracovávám vlastně největší takzvané mladohradištní a vlastně i velkomoravské pohřebiště u nás, 1000 hrobů Uherské Hradiště Sady. Ale zase ne každý hrob má v sobě ukryto to tajemství nějakého nálezu.
Jak vlastně vypadá váš pracovní den? Nebo možná to členění není ideální prezentovat skrze dny, ale možná skrze rok archeologa?
Ty dny se různí. Je jiný den v letních měsících, v jarních, potažmo podzimních, a je jiný den v zimních nebo v takových těch blízkavicových. Co jsem ve Starém Městě 30 roků, si nepamatuji, že bych byl přes červenec, srpen na nějaké delší dovolené, on to ani nejde. Lidé staví a když se staví, tak se musí provést ten záchranný archeologický výzkum. Člověk přijde ráno do práce, vyřídí to, co musí, takové ty administrativy. Pak samozřejmě vyrazíte na tu plochu zkoumanou. No a pak nějaký čas tedy kopeme. Já občas i zakopu, ale s přibývajícími lety se to zakopání krátí. No a popoledně nastává takové to vyhodnocování, zpracování, zápisy do nálezových knih a tak dále a tak dále.
Je pro vás to kopání pořád vzrušující záležitostí, nebo si někdy říkáte, to už nechám mladším, já už si tady budu úřadovat v pracovně?
Když vidíte toho materiálu hodně nakopaného, který zůstal ještě nespracován, jak po tom mojem předchůdci profesorovi Hrubém, tak i po mně, a to se snažím to zpracovávat, patřím spíš asi k těm, co relativně hodně publikují, tak si říkáte, už ať to přebere někdo jiný, a já mám takovou kolegyni, která se k tomu staví velice kladně, ale zas bych byl špatný archeolog, kdyby to člověka netáhlo do toho terénu a nepředával třeba těm mladším kolegům nějakou tu zkušenost nebo nějakou tu radu, nebo si řekl, tady by to mohlo být zajímavé. Takže tajemno toho výzkumu tam ten člověk kde si má, i když samozřejmě postupně už převládá spíš taková ta povinnost a snaha zpracovat to, aby po mně nezůstaly krabice nespracovaného materiálu, který já jsem vykopal. Takže ono je to spojené jedno dohromady. Postupně začne převládat teoretické zpracování nad tím terénem.
A když jste uvedl to slovo tajemno, záhada, je nějaká záhada, která vás už dlouho zaměstnává, kterou byste chtěl rozluštit, které pořád přemýšlíte a máte jako nějaký svůj úkol, svoji metu k rozlousknutí?
Asi všichni čekají, že řeknu jasně, hrob Metodějův nebo hrob Svatoplukův. To je jistě pozoruhodné a kde si zase tady v tom koutku skrytu duše si říkáte, bylo by to perfektní. Zvlášť, když tam mám tu lokalitu Uherské hradiště Sady, kterou jsem vzpomenul a která se spojuje velice často s hrobem Metodějovým. Takže jedno takové možná tajné přání, co kdyby se našly průkazné nálezy, které by doložily, že ten Metoděj na těch Sadech byl opravdu pohřben, nebo že ho máme třeba pohřbeného někde jinde. Ovšem, asi je to přání neskromné. Ale víte, my nejsme od toho a já to opravdu tak beru, že bych šel jenom za tímto cílem a hledal hrob Metodějův. Možná mě to někteří i vyčítají, že nechodím na ta místa kopat, kde oni, takový ty laičtí nebo amatérští archeologové, říkají, tam byl hrob Metodějův, běžte to tam vykopat. A já odmítám, ať se to vykope někdo jiný později. Ty záchranné výzkumy, které provádíme, také přinášejí ohromné velké množství. Takže pro mě je krásným tajemstvím i toto, že se mně třeba podařilo objevit několik dílen, celý klenotnický areál v tom starém městě mezi roky 2009 až 2013, kde opravdu ti staří Moravané už v první polovině 9. století vyráběli ty krásné šperky, ty zlaté, stříbrné. A doložit a prokázat to a dostat to do literatury, tak aby to třeba i maďarští archeologové vzali, rakouští, no to už není samo sebou. A to, že se mě to podařilo, to považuji třeba za svůj velký úspěch.
Jedno z nejnavštěvovanějších míst na Uhersko-Hradišťsku, archeoskanzen Modrá, opevněné velkomoravské sídliště středního Pomoraví, které představuje život obyvatel Velké Moravy, je do značné míry dítětem mého dnešního hosta, docenta Luďka Galušky. Přibližte nám ten prostor, co tam návštěvníci mohou vidět.
V prvé řadě musíme říci, že je to autentický prostor. Že je to místo, kde skutečně v té rané době dějinné, v době Keltů, ale i Germánů a potom hlavně Slovanů, opravdu v tom 8. až 13. století ti naši předci žili. Ten skanzen vznikl na bázi skutečných archeologických nálezů. To znamená, některé, které jsme objevili přímo při tom předstihovém záchranném výzkumu, jsme nechali na místě a zrekonstruovali a ty jsou tam k vidění. Jiné jsme vzali ve starém městě v Uherském Hradišti, v Ostrožské Nové Vsi a v Hluku a některých dalších obcích na Slovácku. Proto skanzen středního Pomoraví. Domy, dílny, ale i ten velkomoravský palác třeba a dřevěná halová škola mají skutečné rozměry těch archeologických objektů. Samozřejmě vybírali jsme pro ty objekty takové podklady, které nám dovolily vyjádřit se, jak vypadala nadzemní část, protože archeolog objeví jenom to, co je v zemi. A z těch pozůstatků může alespoň naznačit, jaké byly stěny, případně zda byla střecha, třeba spálené střešní krytiny antického charakteru, nebo zda byla dřevěná. Takže to tam všechno je. Dneska ten skanzen obsahuje zhruba kolem 30 replik staveb z období 9. století, které jsou rozděleny na určité funkční areály. Je tam řemeslnicko-výrobní areál, je tam hospodářský areál, ukázka, jak se bydlelo, to znamená jednotlivé typy obydlí. A samozřejmě je tam i ten zděný palác ze starého města jako možné sídlo nějakého významného knížete, který má dokonce i tu střešní krytinu vyrobenou na bázi antických nálezů, což nám někteří samozřejmě vytýkají, nedovedou si představit a říkají, no máte tu krásné, ale tu novodobou střešní krytinu jste si mohli odpustit. A my říkáme omyl, vážení. Běžte se podívat dovnitř, tam jsou archeologické doklady, že taková střešní krytina se na Velké Moravě nejen používala, ale i vyráběla.
Jak ty repliky vznikaly? Vy jste teda měli nějaké představy na základě nálezu, ale pak museli přijít nějací výtvarníci, architekti a následně řemeslníci. Ve spolupráci se všemi těmito profesemi byly repliky zbudovány.
Ano, je to přesně tak, jak jste řekla. Já jsem vytvořil určitý ideový návrh, dodal jsem podklady pro jednotlivé typy staveb. Na Modré je ohromně činný pan starosta, ten se do toho opřel, sehnali se peníze, sehnali se řemeslníci a během zhruba 2 let vznikl tento archeologický skanzen plus Potom následovaly jisté dostavby, třeba v roce 2011 dostavba dřevěného paláce, takzvané školy. Takže on se budoval postupně asi ve třech fázích. Dneska už na ten skanzen navazuje i areál živé vody a vlastně dneska je to už na celodenní výlet. Tak to mohlo v tom 9. století vypadat.
A teď ho ještě oživujete různými akcemi a festivaly?
Jistě, jedna věc je to postavit a druhá věc je, aby to žilo. Aby se tam ukazoval ten život, aby se tam návštěvníci rok co rok vraceli. Při tom skanzenu působí skupina Velkomoravané, což jsou lidé, kteří tam pro děti představují, jak se tkalo, jak se střílalo z lukem, jak se třeba i dojila kráva nebo ovce, jak se třeba zpracovávala kůže. Ta zvířata domácí tam volně pobíhají mezi lidmi, včetně prasátek, včetně kos, slepice tam vyvede své mladé kačeny. Pobíhá tam osel,
takže
a samozřejmě dotěrné kozy.
Trošku i jako taková regionální zoologická zahrada.
Pro ty malé předškoláky je to možná kolikrát zajímavější, ta zvířátka, a když si přitom uvědomí, že jsou v 9. století a trošku jim zůstane v hlavě i ty dřevěné domečky, tak je to perfektní.
Máte ještě nějaké podobné budovatelské sny archeologa?
Budovatelské už ani ne, pokud to není to, že bych rád ještě udělal třeba velkou výstavu, která by skutečně představovala člověka doby Velké Moravy. My teď provádíme velké výzkumy na bázi pohřebiště v Uherském Hradišti Sadech, kde vybrané kosterné pozůstatky podrobujeme komplexnímu antropologickému, ale nejenom antropologickému výzkumu, ale třeba i stronciovým analýzám. A na konci bychom dovedli odpovědět na otázku. Jsou ty lidé místní? Nebo přišli s někama jinama? Co jedli? Co pili? Byli dobře živení? Kolik se dožívali let? Jak byli stavěni? Měli dobrou soustavu svalovou? Případně byli to chudáci? Už máme první výsledky. A dokonce jsme šli ještě tak daleko, že jsme požádali populaci místní uhersko-hradišťskou o odběry vzorku pro výzkum DNA a chceme u těch 350 získaných vzorků udělat srovnání s tou historickou DNA získanou z toho pohřebiště na Uherském Hradišti Sadech, tedy z těch 70 neboštíků z toho 9. až 12. století. Bylo by krásné, kdyby se nám alespoň některý propojil. A my tak zjistili, že na Uhersko-Hradišťsku třeba žijí potomci těch starých Moravanů z 9. potažmo 11. 12. století.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je docent Luděk Galuška, archeolog, historik. Vy jste byl odborným poradcem při zrodu několika filmů, naposledy čtyřdílného dokudramatu režiséra Petra Nikolajeva Cyril a Metoděj a Apoštolové Slovanu, jehož ústřední scény se natáčely právě v Modré u Velehradu. Jak se vám líbila spolupráce s filmaři?
Mně se líbila velmi. Samozřejmě zpočátku, když jsem přijel na to první natáčení a zjistil, že tam posedávají něco jako kněží z doby Velké Moravy, kteří mají na krku křížky, které se tváří býti svátůstkami ze křtin nebo z nějakého jiného poutního místa současnosti, tak mě stávaly vlasy na hlavě, nebo že tam mají meče, které odpovídají mečům ze 14. a 15. století a ne těm mečům z 9. století. No tak to jsme si ale vyříkali hned z kraje s režisérem i s dramaturgií a to bylo v pořádku. V něčem jsem ustoupil já jako odborný poradce, v něčem samozřejmě oni a jeli se koupit repliky křížků do Starého Města na památník Velké Moravy, aby byly velkomoravské, alespoň tvarově. Ale jinak ta spolupráce byla vynikající. Petr Nikolajev je tvůrčí režisér, který si nechal sem tam něco poradit, takže pro mě to byl vlastně skoro dvouměsíční perfektní zážitek. A já jsem si v tom filmu dokonce i zahrál. Tehdy mě navlekli do podoby velkomoravského velmože, dali mě fous až do půl prsa.
Ale řekněte mi, co byl váš největší ústupek filmařům?
Víte, my také nevíme všechno, jak vypadaly ty oděvy, jak mohly mít některé další předměty. A vycházet jenom bigotně z toho, že my jsme to nenašli, tak to být nemohlo. Sám to cítím, že tak to asi není. Nemyslím si, že bychom museli ustupovat. Spíš to bylo vždycky o diskuzi, jak třeba chápat osobnost Rostislava. Byl to výborný panovník, nebo spíš nepochopil dobu a Svatopluk byl spíš takový praktik a takový ten výlupek toho středověkého panování a ten Rostislav byl naivní, nebo to bylo naopak. To byly diskuze výborné, které byly inspirativní i pro mě.
Jak živá a plastická je vaše představa o těch ústředních postavách, tedy Cyrilu a Metodějovi? Vaše osobní představa, vy se jimi zabýváte opravdu mnohá léta.
Já myslím, že hodnocení těchto dvou z nejvýznamnějších person těch nejraně středověkých dějin Moravy, potažmo našeho národa, musí být veskrze kladné. Byli to lidé na svoji dobu ohromně vzdělaní, kteří opustili svůj život, opustili svoji vyspělou zem, opustili Byzanc a vyrazili k lidem, o nichž neměli ani ponětí. A museli se tu přizpůsobit bytí z jejich pohledu barbarskému. A oni s tím národem, s těmi Moravany, spojili celý svůj závěr života. Oba dva. To, že Cyril zemřel potom v Římě, je jedna věc. Ale když umíral, tak po Metodiovi chtěl vrať se k těm Moravanům dodělat naše společné dílo. Čímž předurčil další osud Metodiův, protože Cyril Konstantin byl nejoblíbenější sourozenec Metodiův, nejmladší. A ten Metodij to splnil. A stojí u počátku moravské církve. My mluvíme o moravské církvi, ale ona je to církev našeho národa celého, protože Bořivoj jako první historicky doložený Přemyslovec je přeci pokřtěný na Moravě, je pokřtěný Metodějem. Svatopluk je jeho kmotr. Bořivojovi pomohli potom jako křesťanovi na trůn moravští svatoplukoví bojovníci. To jsou opravdu počátky našeho českého národa. Z tohoto pohledu to hodnocení obou dvou bratří, já bych je viděl jako opravdu maximálně kladné a vůbec bych nemluvil o tom, jestli to byli fanatici nebo nebyli náboženští. Nezapomínejme třeba i na to, že Metoděj byl právník. Byť ne všechny jeho právní díla vešly v platnost na Velké Moravě, on je přeci autorem nomokánonu. Přeložil zákon s judný ljudem, to znamená, on stojí kdesi na prapočátku právního státu. A to je velice významný moment. Uškodil jsi, budeš potrestán. A bylo to sepsáno. Je potřebné vidět je i v této rovině, nejen v té striktně náboženské, ale i v té lidské, že vždycky stáli za tím moravským panovníkem.
A když se sneseme z těch výšin vzdělanostních, filozofických, do těch přízemních, denodenních záležitostí, k otázkám životního stylu, k otázkám toho, čím se živili, šatili, co tam zajímavého vyskoumala současná věda, co o nich víme nového?
To je otázka, která souvisí s elitami a na druhé straně s obyčejným člověkem. My víme bezpečně, že ty příslušníci elit v té druhé polovině 9. století za Svatopluka, to byli plně srovnatelní jedinci s těmi franskými barony z toho franského světa. Archeologické nálezy ukazují, že nosili drahé látky, včetně brokátu, včetně hedvábí. Jejich zbraně si nezadali se zbraněmi svých protějšků, Bavorů, Franků, Bulharů. Víme, že i strava tomu odpovídala, že nejedli jenom nějaké ty placky, se kterými jsou Slovani spojovaní, ale že byla kvalitní. Dokonce v posledním období se v analýzách objevují mořské ryby. Takže si buď nechali dovážet mořské ryby, anebo, jak se také v náznacích zdá, mořské ryby, jako jeseteři obrovští, vplavávali dokonce do těch severských řek a tady mohli být loveni. To je jeden z posledních docela zajímavých výdobytků té jiné vědy než archeologie, ale která dokumentuje a doplňuje ten život té elity. Samozřejmě měli zlato, měli stříbro. Ta elita si nezadala s tou elitou z okolních zemí a žila na úrovni.
A ještě mi řekněte, pili víno a slivovici?
Víno pili zcela určitě. Nevím, jestli by nám chutnalo to jejich víno, ale pili víno. Pili určitě i pivo. Pili i medovinu. S tou slivovicí bych byl opatrný, protože jsme nenašli nějaké prokazatelné stopy po destilačních přístrojích, ale zase se vrátím k tomu, co jsem říkal před chvilkou. To, že jsme to ještě nenašli, neznamená, že to tak být nemohlo. Takže si dovedu představit, že i něco na způsob slivovice mohli popíjet.
Pane Galuško, jste rád popularizátorem, připravujete rád besedy, výstavy, potkáváte se s lidmi, kteří nejsou odborníky, ale mají zájem o vaše témata?
Někteří říkají, že tím jsem hodně známý a mě to opravdu baví. Já rád přednáším, rád komunikuji s běžnými lidmi, zajedu kamkoliv na besedy. Samozřejmě rád přednáším i studentům, protože si myslím, že to je dobře předávat zkušenosti, říkat jim ty nejnovější nálezy, které se kde objevily. Ano, rád beseduji a rád jsem v kontaktu se sdělovacími prostředky. Já neodmítnu nikoho ani na tom archeologickém výzkumu povykládat a neruší mě to.
Mohou mít někdy takový účastníci besed i dobré, užitečné podněty k vaší práci?
spíš poslouchají, než že by radili. Teď mám na mysli ten výzkum. Jsou ale jiní při těch různých přednáškách, kteří mají svoji představu o tom, kde zrovna bylo to centrum Velké Moravy a kde ten Metoděj byl a že to bylo v Přerově a že to bylo ve Znojmě a vy tomu bráníte a proč tomu bráníte, aby se ten Metoděj našel zrovna v tom Přerově teď nejnovější době. Já říkám, já ničemu nebráním, ale jsem archeolog, jsem historik a vycházím z toho, co mám k dispozici k dané otázce.
Já jsem si teď vzpomněla na nějakou zprávu z tisku, že Centrum slovanské archeologie zvyšuje míru spolupráce se zlínskou policií. To jsou někteří ti amatérští badatelé až na hranici zákona?
Z této pozice se na to dívat nemůžeme. Spíš naopak. Náš objekt je totiž v těsném sousedství v Uherském Hradišti s tamním územním pracovištěm a ředitelství Moravského muzea v nedávné době podepsalo oficiální smlouvu o spolupráci. Ta spolupráce spíš souvisí s tím, že když my vystavíme nějaký unikátní předmět, tak se domlouváme s nimi, aby nám ho dobře strážili, dobře hlídali. Naposledy je to 14 dnů, 3 týdny, kdy jsme tam měli poklady zbojné, to je hradisko na západním Slovensku a z tam pochází soubor takových pozlacených plaket s náboženskými motivy. 3 dny jsme to měli vystaveno v Uherském Hradišti v rámci takzvaných Dnů slovanské kultury a muzejní noci a po 3 dny tam byli v té místnosti 2 uniformovaní policisté, kteří to tam strážili a samozřejmě, když jsme přiváželi tyto předměty, tak jsme to přiváželi pod ozbrojenou eskortou uherskohradišťské nebo zlínské policie. Samozřejmě, že to vzbudí pozornost a je to zároveň i dobrá reklama, bychom řekli, pro lidi, aby přišli, ale je to samozřejmě z druhé strany i nutné, protože se jedná o velké unikáty a nedej Bůh, kdyby se jim něco stalo.
Vy jste tak naložený v té historii minulosti. Nestává se vám někdy, že pro sama dávná data zapomínáte na přítomnost? A nebo se vám naopak děje to, že vás doby minulé přivádějí třeba k obohacujícím úvahám a myšlenkám stran přítomnosti?
No, spíš to druhé. Já si myslím, že nezanedbávám tu přítomnost, byť nejsem takový ten člověk, který nutně musí využívat všechny výdobytky současné mobilních telefonů a tak dále. Ale řekl bych, že třeba i to současné dění v Evropě a otázka těch nově příchozích lidí do Evropy, když se podíváme do období stěhování národů, konec říše římské a tak jako člověk, který do toho trošku vidím, tak tam shledávám mnohé a mnohé srovnatelné věci. A je škoda podle mého názoru, že někteří ti, kteří i na té evropské úrovni o tomto rozhodují, si tímto směrem nedívají.
Co byste jim poradil z pozice historika?
Kdysi jeden ruský, myslím, že to byl nějaký dekabrista, se jmenoval Gercen a ten říkal, hledíce se dozadu, kráčíme vpřed. Nesmíme to brát do důsledku. Ale vzít si to z minulosti dobré nebo to, co nám může být inspirativní pro současnost, si myslím, že by bylo velice dobré i pro ty, co rozhodují o našem bytí. A nejenom dneska, ale oni rozhodují o tom, co může být za 50, za 100 roku. A já si myslím, že bychom si měli Evropu zachovat takovou, jaká byla budována od průběhu raného středověku až do předminulého roku.
Máte strach z budoucnosti?
Co se týká mé osoby, tak ještě ne, ale měl bych obavu o svoje 2 krásné vnuky, jestli to bude pokračovat tímto směrem, kudy to zatím směřují někteří západoevropští politici.
V čem jsou, pane Galuško, lidé stále stejní? My jsme hovořili o tématech velkých, vznešených, ale když se podíváme na toho jednotlivce v průběhu staletí, co se v jeho snažení, přáních a tužbách nemění?
Já si myslím, že člověk raného středověku byl stejně na takové myšlenkové bázi a úrovni, jaký je dnešní člověk, dnešní doby. Myslím si, že měl stejné potřeby, jaké máme my dneska. Chtěl přežít, chtěl žít kvalitní život. Určitě, i když čteme o těch válkách, o tom, která kde byly. Ale on se jich bál stejně tak, jak se těch válek různých i těch nebezpečí bojíme dneska my. Stejně tak i v současnosti hledíme s určitým otazníkem, co bude dál. A já si myslím, že oni na tom nebyli jinak.
Ale rozhodně také prahnul po zdraví, štěstí a spokojenosti.
To zcela určitě. Akorát samozřejmě někdy, když člověk se seznamuje anebo vykopává ty kosterné pozůstatky některých těch jedinců z toho 9. 10. století, tak si říká, že jsme si byli asi hodně podobní i dneska. Když vidíte, jaké oni měli zdravotní problémy, že měli výhřezy páteřních plotýnek, že měli různé srůsty, špatné kosti. To, co my máme dneska, je ta zdravotní péče. Já někdy říkám, že ty lidé museli občas zemřít na bolest zubů, protože tu mouku, kterou konzumovali, která byla semletá na těch mlýncích, ze kterých se drolil kamínek, tak oni někteří ti kašojedi, tak ty zuby ve 20 letech mají tak zbroušené, že tam vidíte ty nervové kanálky. A to muselo být hrozné tehdy.
Takže se vlastně dnes máme velmi dobře a to je docela hezké poselství, se kterým se loučíme.
Já myslím, že by bylo špatné, kdybychom byli zase na úrovni 9. století a važme si toho, že jsme tady v tom 21. a že si tak spolu tady můžeme popovídat.
Naším hostem byl archeolog, historik a publicista Luděk Galuška. Děkuji vám za to. Nashledanou.
Děkuji také.